The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis mi. Refoje
amo kaj la mati.
Iu lingvo.
De mi la coro, coral de l'infano floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 Homo. Estas la unua postagmese, London, la 16 de junio 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon en la studio. Hodiaŭ estas Heda.
Saluton de Heda.
Marcel.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do mi ricevis alvokon de Claude Ferrand, kiun kelka el vi konas, ĉar li ĉeestis unu el niaj somerkursaroj. Li skribis la jenon nome de sia klubo. Tutiare, nia Esperanta Clubo de Herouville festas sian jubileon, 30 jar. Ni, dum tutiaro 2020, organizas kaj organizos diversajoin inauguron de skvaro Esperanto en Herouville en septembro, stud periodon de la 18 gis la 19 de oktobro, visitoin de geamikoj, bicikladon kaj tel plu. Ni havas alian projekton, ni volus okaze de ekspozicio en urba biblioteko kaj expo Budo dum festo de asocioj prezenti panelon kun multaj poŝtkartoj senditaj de samideanoj de ĉie. Do, ĉu vi deziras partopreni? Bonvolu sendi tian poŝtkarton por nia klubo. La adreso estas Club Esperanto de Herouville, Maison des Associations, Dec-Dec-Oc Grand Parc, Dec-Var Ducent, Herouville-Saint-Clair. Do, mi reconas que la adreso estas iom complica por tiu kiu ne regas la fransan lingvon, sed vi povas sendi al ni mesaĝon je la adreso 3zozozo-esperanto-ce-gomel.com kaj ni skribos al vi la exactan adreson, estos pli facile por ĉiuj. Do, por la hodiaŭa programo, Heather, kion vi elektis?
Do, hodiaŭ mi elektis parto de historio pri Bennelong, kiu estas aŭstralia indiĝeno, kaj li vizitis Anglujo en la unuaj tagoj de la brita koloniado. Qui estas scribita de Eleanor Dark and traducita de Madre Eliad. Kai la dua estas pri ni komencu kie instrui el la revuo Esperanto en junio 2014 de Jolanta van Horstein.
Kaj vi, Marcel, vi parolos kiel kutime, ĉu ne? Sed pri kio?
Pri du ekstraj gramatikaj reguloj, reguletoj, se vi volas, de Zamenhof.
Do, in fakte estas dek ok, ne dek ses.
Ili estas malpli gravaj ol la dek ses reguloj.
Ah, do oni ne povas doni ciferojn al ili. Bone. Do ni aŭdos intervjuon kun Manolo Pankobo pri peĉa kuĉo. Ĉu estas diskriminacio en Harry Potter? Tio estas la demando de Clarice Lor en la revuo Kontakto numero 261. Kai mi sigos al vi la condicion por preni parton en la literatura concurso Liro 2020. Ili aperis en la ondo de Esperanto numero 6 de 2020. Ni ne forgesu la musicon. Kai tel plu cantos adiao birdeto mia, La canto estas en la compact disco Soile de la Clara Temp. En la compact disco Aventur de Capriol, ni audos logas la Aventur, kai Solezzo. Kai en la verda disco, productajo de Polando, ni audos Vi Estis. Do, ni tui auscultu la interviuon kun Manolo Pankobo pri Pecha Cuccio. Do, shainas che Pecha Cuccio estas moda maniero prelegi, char anca Richard de la Mor annonsis che li baldao prelegos lautiu metodo, lautiu formato, sed li alinomas gin. Do, en cio gi consistas? Ni auscultu Manolo.
Danka al Manuel Pankobo, padre de la Congreso de SAT en Madrido, ni exis pri alia maniero prelegi Manuel o Manolo, ĉu vi bonvolas klarigi kio estas tiu alia maniero?
Saluton. Do, Pecha Cuccio estas nova maniero prelegi kiu venas el la arquitectura mondo o la designa mondo kai oni usi gin ĉefe por prezenti malgrandajn projektojn aŭ prezenti vi protokolojn sed jam de antaŭ pluraj jaroj ĝi furoris en la tuta mondo kiel ĝenerala maniero prezenti ion ajn kaj do unue diri ke mi devas diri ke Pecha Cuccio venas el japana vorto kiu signifas babilaĉi. Mi quedas que la anglo y preni jinki el pechakchak o yo tia sed en fin pechakucho por ni esperantisto kai do la afero consistas el tio que oni devas enfadenigi concisan ideon o mallongan ideon au rakonton pere de dudek bildoi kai la preganto pretigas tiun bildoin kai li au si raitas paroli dum la bildo y montillas dum dudek secundoi do ciu bildo dudek secundoi clariga li o si clarigas poste plian bildon dudek secundoi plia clarigo cotopo gis en tuto da dudek oble dudek estos en tute vartzen secundoi do ses minutoi cae vartek secundoi da parolado do vidu estas mal pli ol set minutoi da da parolo por provi en conduci iun ideon kiel eble plej koncize kaj tio iĝas la debato multe pli vigla, dinamika kaj permesas ke estu pluraj tiaj prelegetoj unu sinsekve de la alia porque la homoj ne tro tediĝu per unu longa prelego.
Sed oni devas ŝanĝi sian pensmanieron por esti kapabla prezenti ion tiom koncize.
Jes, kompreneble. Oni devas pensi inverse, oni ne devas diri mi prelegos pri tio, sed inverse. Oni invitis min partopreni Pecha Cuccion, do kion mi prezentu. La ideo estas iom inversa, kaj kia maniere mi aranĝu por havi ĉion bone prezentita. Do ekzemple la unuan fojon kiam oni invitis min, mi elektis temon Esperanto, estis por hispanparolantoj. Do mi devis tre zorge elekti pri kio mi parolu, ĉar oni povas paroli pri Esperanto dum horoj, sed mi rajtas nur je ses minutoj kaj kvar sekundoj. Kaj do mi elektis ĝuste la plej ni diru elstarajn punktojn por prezenti, kaj en ĉiu bildo mi prezentis unu eron de Esperanto kaj parolis pri ĝi dum dudek sekundoj. Kompreneble la bildo helpas. Vi devas paroli nur por klarigi kio estas en la bildo, ĉar vi ne devas ni diru rezidi tio kio diras la bildo, sed klarigi tio kio ne estas memvideble komprenebla.
Kaj ĉu vi jam delonge spertis tion, ĉu nun vi sentas ke fariĝis facila por vi?
Jes, iamaniere, jes, mia tiu unua Pecha Cuccio pri Esperanto por hispanlingva publiko mi prezentis en la jaro 2009, kaj poste mi proponis al mia Esperanto rondo al la Madrida klubo, sed jes, kaj post kelkaj monatoj aŭ mi ne scias ĉu eble unu jaro jam kelkaj akceptis la ideon kaj faris la unuan peĉakuĉon en Esperanto ene de la Zamenhof Tago, la Madrida Klubo en la jaro, mi ne scias, 2010 aŭ 2011, mi ne multe certas. Kaj poste venis la Hispana Kongreso, kie ni prezentis ankaŭ tiamaniere mallongan rondon da prelegoj. Kaj do en plia Zamenhof Tago kaj venis la nuna sat congresso ca ioni diris al mi, ĉu vi bonvole acceptu tian taskon esti la kunordiganto de tia programero, ke mi tute bonorde acceptis, ke jes jam de tiom da jaroj mi jam havas iom da aspekto, mi almenaŭ scias pri kio paroli, kiam oni proponas al mi, kaj iomete jam scias kiel elturniĝi, kiom longe estas 12 sekundoj, oni devas lerni trezorge kiom longe estas 12 sekundoj por havi la bonan senton dum la parolado.
Por normala homo 20 sekundoj estas tre rapida, sed en la radio 20 sekundoj estas tre longa tempo si estas silento.
Yes.
Ĉu vi ankaŭ praktikis tion en via profesio? Kiel vi unuafoje aŭdis aŭ renkontis tion?
Do, duone, ĉar fakte la unuan fojon kiam mi aŭdis pri tio, temis ĝuste pri kolegoj de mia laboro. Mi estas instruisto pri fiziko en universitato, kaj junaj kolegoj miaj proponis al mi ne fakte partopreni kiel publiko. Estas mi vidis la fiŝojn kaj do estas tiu peĉakuĉa prezento, kaj mi ne sciis pri kio temas, ke mi ĉeestis la unuan, kiu temis pri multaj aferoj, ĉar estis kolego de diversaj fakoj. Estis unu pri sociaj sciencoj, alia pri matematiko, alia pri historio, do estas tre diversaj temoj. Kaj kiam oni proponis al mi la duan fojon, mi anstataŭ elekti temon fakan pri mia propra fako, mi elektis Esperanton, sed ene kadre de tiu universitata rondo.
Ŝajnas al mi, ke tiu maniero prelegi vere kongruas kun la ideo de demokrateco, ĉar ĉiu povas partopreni en tio.
Jes, tia estas ankaŭ la ideo, kiam mi pensis tion por Esperanto, mi ankaŭ pensis, ke eble homoj iomete timetas prelegi, sed ĉar vidu, estas tre malfacile pretigi bonkvalitan prelegon, ĉar oni devas tre longdaŭre paroli kaj havi klaran ideon pri kio paroli, kaj normalaj homoj ne kapablas pri tio aŭ ne havas tempon. Sed ĝuste per tia maniero oni povas kolekti homojn, kiuj kutime ne prezentas sin al la kunordiganto de la programo de ajna kongreso, sed en tia formato oni povas sin prezenti. Estas multe pli facile, ĉar jes, ne estas tiel facile, estas kiel lerni Esperanton. Ĉu ne estas pli facile lerni Esperanton ol aliaj lingvoj? Sed tamen oni devas iomete ekzerci, ĉu ne? Sed jes, ekzemple la Hispana Kongreso de El Escorial en la jaro 2001, mi kredas, jes, sin prezentis pluraj homoj, kiuj neniam antaŭe prelegis, kaj ili faris tute bone. Do la afero estis tre sukcesa.
Oni havas la subtenon de la bildoj.
Yes.
Do la pli granda laboro ne estas dum la prelego mem, sed estas antaŭ ĝi.
Ĝuste.
Por prepari ĉion.
Ĝuste, oni devas eskizi la ideojn, elekti la bildojn, ĉar mi devas diri, bildoj ne nur estu fotoj, estu diagramoj, estu pentraĵoj, estu teksto ankaŭ. Oni povas per tiaj tipa prezento kia PowerPoint aŭ similaj, ni povas ankaŭ aglui tekston. Kio ne estas permesata estas filmetoj aŭ animacio, sed tio kio estas fiksa, kiun oni povas aŭ legi aŭ spekti, vi rajtas meti sur unu diapozitivo kaj jes, tia estas la laboro, skizi la paroladon kaj trovi aŭ mem aranĝi la proprajn bildojn por fari la prelegon.
Sed la alia flanko de la afero estas, ke ĝi estas tre ligita al la teknologio kaj ne eblas fari tion sen komputilo.
Jes, tio estas ĝuste, tio estas la malhela flanko de la afero, sed ne ĉio estas perfekta.
Yes, sed en multaj landoj oni ne povus tion fari, ĉar...
Yes, kompreneble, tio estu rimedo por oni devas havi projektilon. Estas ankaŭ alia ebleco, ke oni el tiu prelegoj oni faru filmeton, kaj eble tio estas pli facile projekti filmeton ol projekti tiam prezento sistemon de PowerPoint aŭ similajn. Sed ankaŭ tio bezonas teknikaĵojn, ĉu ne? Ni bezonas projektilon, bezonas komputileton por lanĉi la filmeton. Kaj jes, tio nepre devas esti en tia etoso en okcidenta Eŭropo aŭ en tiaj lokoj en Usono. Se mi kredas, ke ne estas tiel komplike. Mi en ĉiuj kongresoj, kiuj mi ĉeestis, ĉiam estis tia disponeblo de projekcilo, al kiu oni facile povas plugi malmultekostan komputilon. Do kredeble estos, krom se vi loĝas, krom se la kongreso okazas en vere malriĉa lando, mi kredas, ke estas ebleco fari tion en multaj lokoj.
Yes, eĉ en malriĉaj landoj, se oni estas en urbo, en granda urbo, ne estos problemo, sed oni ne devas iri al la kamparo.
Yes, yes.
Do, ĉu tio estas alia ekzemplo, ke finfine la tekniko, la teknologio iom regas nian pensmanieron, nian manieron esprimi nian sentojn aŭ nian malkovrojn.
Yes, tio peĉa kuĉo venis la tio, kiu mi konjektis el la informo, kiu vi povas kontroli en interreto, venis ĉar kiam tiuj homoj, kiuj iniciatis la aferon, vidas ke homoj iras suercenejo kaj parolaĉas dum multe da tempo. Nuntempe la kongresoj en la fakaj kongresoj de sciencistoj kaj tiel plu, oni devas ne perdi tiom da tempo en kaj por tiu konsisteco oni inventis tiun manieron, sed en kadre de etoso, kie jam teknologioj kaj tia prezentosistemo estas jam uzata, kompreneble. Tio sensas, tiu sistemo sensas nur en tia etoso, ne? Oni ne tiun esencus en ni diru en kongreso, kies ĉefa celo estas ekskursoj aŭ atelieroj, sen multe da teknologio, nur kelkaj tabloj, seĝoj kaj skribilo en kotopod, en tia etoso tiu sistemo ne sensas, kompreneble. Oni faru aliespecajn programerojn.
Do, mi estas ege dankema, ke vi permesis al mi malkovri ion novan, kiu estas tre utila en nia medio.
Jes, ĝuste estas mia celo, kiam oni proponas al mi, mi diras: jes, mi faros, ĉar tiel tiu sistemo disvastiĝos. Fakte, mi antaŭ veni ĉi tien al SAT-kongreso, mi havis la ŝancon legi iun rusan gazeton Esperanto, de mi ne memoras ĝuste la nomo, estas tiu fama revuo de la rusaj samideanoj, kaj estis longega raporto pri peĉakuĉa programero ene de iu aranĝo de ili. Mi tre ĝojas, eble ne pro mia laboro de disvastigo, sed ili mem malkovris per si mem, sed almenaŭ jam ankaŭ rusoj scias pri tiu ĉi sistemo, kaj mi tre ĝojas.
Tio estis Manolo Pankobo, kiu priskribis por ni kio estas peĉakuĉo. Vi pensas, ke oni devas provi tion, ĉu ne?
mi kredas, ke mia pensmaniero ne estas sufiĉe rapida, sed estas interesa.
Jes, ĉar vi fakte pli malpli havas la subtenon de la bildo.
Yes.
Kaj parolas pri la bildo.
Yes.
Do, kaj en unu sesio multaj homoj povas paroli.
Yeah.
Ja, estas rapida.
Interesa.
Yes, tre interesa. Kaj kiel mi jam mensis, Richard Lamor nomas tion ali maniere, mi ne plu memoras kiun vorton li uzas, sed li intensas prelegi per tiu sama maniero.
Ah, bone.
Yeah.
No, ni lernos pli.
Yeah. Nun ni aŭskultu la kanton Hadiaŭ birdeto mia. Estis cantita de la grupo Kaitel Plu, kai estas en la compact disco Sole de la Clara Temp.
Canto galanta mi canto a un duplici temas pri una vino del muelist fini Maria umide mia a vine potenzo si ofte si tratta svendisto estas por si presu la patrocina admonis ne al parolu di adiau birdetto mia abire forgesso si a mia patro auscultu penos visen succes se mi ne povas duntagie non te rencontos vi adiau birdetto mia Pleja Juli, non mi comportos la raidoi, traidoi della patria. Adia mi vedo mia, mi ricordo qui. Iros mi al Barcelona, servi al cavalino, cai se trovat mi menù. Adiau birdetto mia, a mire volte sospi.
Estis la canto Birdeto Mia en la compact disco Sole de la Clara Temp cantita de la grupo Kaitel Plu. Kaj nun iom da historio.
Yes, pri Aŭstralio.
Bone.
Tre malnova historio. El la libro Aŭstralio Antologio es artikolo de Eleanor Dark la sen tempa lando kaj estas pri Benelong. Li estis Benelong, kai li estis visitinta Anglion. La tuta historio de tiui tri longai jaroi de exilo comencis malvolvigi en lia cerbo, clara kai completa, kiel multai aliai historioi de lia raso, kiui faris grandan agoin. Li pensis pri la longa voyaggio kiu portis lin alla lando de la regio, voyaggio tie longa che ofte li timis, credante che la oceano estas vere sen fine, kiel liai popolanoi diris, kai che la blanculoi estas tamen spiritoi kiu havas nenian sur teran heimon. Li rememoris kiel la officiroi rivalis por recuragigilin, flati kai amusilin, kai lian yunan kunulon imawayanie, kai kiel capitano Phillips, constante affable, pli gaigis liain momentoin de deprimigio, tranquilligis liain momentoin de ectimo, zoge kai patience clarigis ciuin tiuin confusain afferoin, ciui li perplexigis en la aliae havenoi la voie visititae. Li pensis pri la loco nomita Londono, cien li fine alvenis, cae pri la unuae tieae tagoi, ciam mirindajoi sequis mirindajoin, cae la timo neniam longe postrestis, cia li exis tiam, ciel grande tribo estas la Berewolgal, cae che alia magio certe estas che ilia magio certe estas pli forte cae pli potenza o la magio de lia popolo. Li vivis dum iom da tempo mal tranquille, timetante, sed ili ne usis sian magion contra li in la comenzo. Ili estis affablai, ili donis a li mangiagion tian, cian li neniam antaue justumis, cae multe da vino. Ili donis a li belain vestoin, poce li estu tauge vestita po visiti la region. Ancau la regio estis amica, sed, quancam benelong estis imponita per la grandiosoi de lia domo, secrete li spertis trompon, relate lian esperoin pri tiu eminentulo. Li estis dica, li ne aspectis batalulo, cae ec pli strange, lia popolo, quancam ili sin clinis antau li, cae tractis lin cun ciu respecto signo, ciam li ce estis, quelcfoie lin priridis ciam li estis for. Ofte, attente al rigardante ilin, comprenante per siae acrae perceptoi multe pli ol ili imagis, Benelong subcomprenis che ili ja ne consideris citiun sian region tre saggia. Male shainis che malbona spirito quelcfoie logis en lia menso, cae senigis lin de cia ratio. Ciel do, miris Benelong, cae unu foie ec demandis, ili dare tenis lin ciel cefon. Ciel ili ne trovis viron grandan lau forto cae saggio, po esti la patro de ilia tribo. Sed oni ne donis ali razian respondon. Diri che citiu viro estas regio, cia patro de lia patro estis regio. Estis nur stute. Yes, in Londono estis suffice agrable, sed quelcfoie ec brillis in lian menson, che la ridetoi ciui cie salutis lin estis. Ciu ili estis verae ridetoi, la ridetoi de amicetso cae bonvolo, a ciu en estas mocado, ciu la ridado cae applaudo, ciu ciam sequis liain paroloin, nascigis el admiro cae approbo, a ciu en ili estas insulto.
Yes, certe, ciam oni estas tiom extera al tiu mondo, ni povas pli facile vidi cio estas dubema en la sistemo.
Yes, certe pli regio, eh?
Yes. Do, Marcel, post tiu iom da historio grammatico?
Yes, me... Ehm, kia mi mensiis, ke estas pri extra reguloi, Samanov, krumla dexes reguloi, Samanov, kumpreneble starigis aliaen malpli gravain reguloin, tiuin li precipe mensiis en sia verko lingvai respondoi. Nun mi discutos du el tiui extrae reguloi. Pro tio che ili helpos en la compreno de la nova verba passiva vocio iniciatita de mei antaŭ dek aŭ dudek jaroj kaj nun sufiĉe monde uzata. Sed pluraj esperantistoj, inter kiuj esperantologoj, ne kuraĝas uzi la verban sufikson ati por la verba pasivo, ĉar Zamenhof ne tiel uzis ĝin. Kaj ĉar li menciis en la dekses reguloj, ke la pasivan voĉon oni faru laŭ la eŭroplingva modelo, nome per helpverbo. Ci sube trovu la tialon, tial ni rajtas, laŭ la principoj mem de Zamenhof, crei cae usi verban passivan vocion per la verba suffixo ati. En Esperanto, oni formas el radico pliaen vortoin lau tri manieroi. Unue, per alicatocorigado. Exemple, mangi, el mangi venas mange cae mangio. Cae aliai. Due, per derivado, quio estes per affixoi. El mangi venas remangi, cae mangiado. Cae trie per vortcun metado, ties nomo estes acclutinado. Exemple, el mangi venas fingro mangi, cae mangtablo. La plei multae suffixoi cetere en Esperanto essenza estas neverae suffixoi, cae appartenas alla vort cum metado, contra la cutima classificado. Exemplo estas mangintas, et estas presca ciui suffixoi en tiu classo. Por la plu formado, Zamenhof usas crom la regulo mensita en la dexes reguloi, du cromain reguloin. La unuan li croma formulis, di estas la regulo pri neceso cae sufficio. La gi oni unua usas ciuin elementoin necesain por cun meto, cae postio foricas tiuin elementoin, sen quiu la vorto tamen reconeblas cur la sama signifo. Exemple, en malsanuleie farigias malsaneie, cae dum sun sub irade farigias sun subire, cae sidigigis farigias sidigis. La regulo applicitias malpli, tamen, o Zamenhof attendis. La dua regulo esas tiu pri signifo reductado. Gi diras, ca oni povas reducti la signifon de radico, inclusive de suffixo, se ci lasta havas du combinitain signiferoen, cae se tio ne resulticas vorton du sensam. Ne eblas exemple mangita por pasinta cae pasiva, por nur la pasivo, car iam existas la signifo mangita cun Zamenhofaj signifoj de pasinta tempo cae pasivo. Exemploi de citiu regulo, cium li ne formulis, set aman applicis, estas unue, la finatio o signifas cae personoin, cae asioin, cae etsoin. Set en la caso ciam di usatas post la adjectivezza suffixo indicanta participon, di signifas nur personoin. Ciar por la alia du signifoi, oni tre malofte usas ĝin, kaj por ĉi lastaj do devas aldoni aĵo aŭ eco. Due, por formi la pasivan voĉon, oni laŭ Zamenhof usu la helpverbon esti kun adjektiva, pasiva, finaĵo, ato, ĉe la verbo. Tiam signifas nur la pasivon, sed normale ĝi signifas la pasivon kaj la nefinitecon. Temas do pri redukto al nur unu el la du signiferoj. Trie, la prepozicio en signifas interne de io, ie ain. Exemple, la hundo estas en la domo, kai tiu annonzo en la novaĵinformoj. Sed se gin difinas tempes primo, do se gi regas punkton en la tempo, en ne signifas ie ain interne de tiu tempo, sed nur la plej foran lokon en tiu tempo, se temas pri calculado de la giusta dauro. Exemple, ni alvenos ce vi en 10 minutoi. Tio signifas post 10 minutoi. Do, tio casas poste. Do, ancao citie temas pri reductado de ie ein en la tuta irado al nur la fino de la irado. Citiu regulo, ne formulita, malmulte usata, char gi besonnicias mal ofte. Sed bonestu memori citiun regulon pri reductado, Ciami sequunt lunde usos tion ci regulon po crei verban passifan vocion, ciu gis nun nur en Europ lingua complica cae ne necessa formo existis en Esperanto. Notu crome che et stiui ciu usas la Zamenhofan passifan vocion ofte faras prigi eraroin, exemple dirante estas finita, anstatau estis finata. Ja estas finita ne estas verba passivo, sed adjectiva stato de iu substantivo. Dankon pro via auscultado.
Do, ni cerbumos pritio dum ni auscultas la canton logas la aventur de la compact disco aventur de la grupo Capriol.
Sulla pinto estas griso kaj nebulo nur logas la aventur vokas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur sidante en sum sur ŝip sur mar ŝajnas al mi paradiza lak sed ŝipon turni ŝtur mi sidas sur kino nur logas la aventur vokas mankas la aventur, sen el aventur la vivo estas vana nu. Mi vagas tra la praarbar, colore cantas virno ar, mi ege foi eraras con su vida su.
Estis la canto Logas la Aventur de la grupo Capriol en la compact disco Aventur. Yes, certe tio donas la emon dansi, sed ni ne dansos au ni ne plus dansos, ni auscultos Heda, kiu clarigos al ni kiel eblas instrui cie. O kiu estas tiu proyecto?
Yes, estas artikolo de Jolanta van Holstein en la revuo Esperanto en junio 2010 eldono. Ni komencu tie instrui. Internacia Esperanto Instituto, kiu havas sian sidejon in Hago, urbo de paco, festas tiare sian 84 datrevenon. Ĝi estis oficiale fondita en Nederlando de Julia Isbrücker kaj de la hungara divena pastro Andreo Cseh la 24 de majo 1930. La ĉefa celo de tiu fondaĵo estis grandskala organizado de Cseh-kursoj kaj la edukado de Cseh-instruistoj kiu uzante Cseh-metodon disvastigu Esperanton. La metodo iniciata de Andreo Cseh kaj nomita laŭ lia familia nomo estas rekta instrumetodo. Ĝia esenco estas lernigi vortojn, komprenigi la nociojn kaj gramatikaĵojn al kursanoj sen uzo de nacia lingvo kaj sen uzo de lernolibroj. La fondo de la instituto estis mejloŝtona okazaĵo en la Esperanto-historio. Pastro Cseh estis tre charisma kaj inspira. Li sukcesis ekkirli la trankvilan verdan mondeton per siaj instruaj lecionoj. Liaj lecionoj kaj seminarioj dum diversaj Esperanto-renkontiĝoj allogadis multain auscultantoin. Dum diversae aranjoi en la tuta Europo, dum la tridecae jaroi de la pasinta iacento, li educis amassoin de samarianoi. Ne mancis tamen contraustaroi cae critico pri lia agado, cae pri lia fondajo. La tiama vicepresidanto de Germana Esperanto Asocio, Anton Vogt, scribis in Haroldo de Esperanto de la 18 de julio 1930, per express cursoi gis dec tagoi, oni atingis nur la disvastigion de malbona dilettantismo, quiu miscreditigas la tutan sistemon. La maniero la quiu la nova instituto estas fondita cachas en si la dangeron que morgau ecestos iu ein alia instituto sen ia legitimigo de nia raitigita centro. Citiu critico elvocis cie protestoin. Malgrau cio pastor Andreo Cseh daure sen latse laboris internazie pro la movado kai contribuis alla renaissance periodo de Esperanto en Europa. La instituto besonis stabon de modelai che instruistoi kai Andreo Cseh entiris en la laboroin de la Instituto sian capablon cae temperamentan amicon Julio Bagi. Li, kiel verkisto, cun creis cae evoluigis la materialon por la lezionoi, ricigante la cursan en havon. Versaine, la plei successa didactica illo en libro historio de Esperanto estes conversatia literaturo, serie de hoc cursae libretoi farite cune de Andreo Cech cae Julio Bagi. La Cech metodo povas sekvi kiel bazo por la entuziasmigo de homoj pri Esperanto kaj rapida disvastigo de la internacia lingvo. Por aranĝi grandskalan instruadon de Esperanto, oni devas instigi la homojn kiel povis fari Andreo Cech kaj tiuj sekvantoj kiuj instruis la lia metodo.
Yes, facte la metodo estas suffice alloga pro tio che la lernantoi devas tui paroli.
Yes.
Cae malnova. Ciam mi esis in Lyonu, in Fransuio, Licia Samenhof, la filino de Samenhof, usis la saman metodon.
Yes.
En instrumento en la universitato, cae la tuta halo esis plena, cae estis che si deco che deco dai homoi che io exdere sequis sin en la recta metodo.
Yes.
Yeah. Sed gi estas nun malnova, sed tiam suffice nova. Pli yes. Nova o la metodo usita en la lerneioi je tiu tempo.
Yes, ancora yeah. Oni usas sin.
Mm. Do nun io tutte alia, Harry Potter, cae discriminatio en Harry Potter. Jen kion pensas Clarissa Lor, ŝi tion skribis en artikolo de la revuo Kontakto numero 261. Unue ni donu pli klaran difinon de la temo. Oni ja povas distingi inter la inter unue diskriminacio ene de la fikciaj universoj. Tio estas kia maniere la roluloj en la fikcia universo diskriminacias aliajn rolulojn en la fikcia universo mem en universa diskriminacio. Diskriminacio fare de la fikcia universo alia flanke. Tio estas kia maniere la verko diskriminacie aŭ stereotipe prezentas la rolulojn lau iliai agoi cae personetsoi exter universa discriminatio. Quancam ambau demandoi estas interesai, la enhavo de citiu articolo pritractos nur la unuan, la en universan discrimination. Do, cio estas la sinteno rilate la handicapuloin? Finfine, en la universo de Harry Potter, existas anca roluloi quiui similas al handicapuloi, nome victimoi de cerb damagia magio, kiel Gilderoy Lockett, cae Frank, cae Alice Longbottom, au aliai alienuloi, kiel Ariana Dumbledore. Et tiun oni ne vere primocas en la libroi, cae la tuta clacciado pri Ariana estas pro tio che oni ne scias pri ŝia malsaneco kaj oni pensis ke ŝi estas skribo. La nuntempe multe diskutata ideo de inkludo de handikapuloj en la ĉiutagan vivon ŝajne ankoraŭ ne alvenis en la soĉistan socion, ĉar oni forprenas tiujn homojn el malsanulejoj. Tamen ne kontrolebla handicapulo kun magioj kapabloj eble estas iomete pli danĝera ol handicapuloj en la realo. Konklude, la realo ofte diskriminacias. La realo ofte diskriminaciataj ecoj havas diversajn malsamajn ekvivalentojn en la mondo de Harry Potter. Foje personoj kun tiaj ecoj apenaŭ aŭ entute ne aperas, religiae minoritatoi au sam-sex emuloi, foie personoi cun tiai etsoi tute ne estas discriminatiatai, virino, etnae minoritatoi, eble anca handicapuloi, cae foie tiai personoi ja devas suferi quelcain mal afablain commentoin, mal beluloi, mal riciuloi, sed nur kiel pretexton por esprimi multe pli profundan fantastan mal amicetson. Contraue, la discriminatio pro tiu granda fantasta mal amicetso estas unu al la plei gravae temoi de la libroi. Gi anstataoas la realan discriminatzion, kiu estas usata metafore por esprimi generalain discriminatziain problemoin, sen depende de la etsoi de la victimoi, cae tial, certe, havas rilaton al nia reala mondo. Tion scribis Clarissa Lott. Do, alivorte, cion devas recomendi la legadon de Harry Potter?
Oh, eble mia. Mi neniam legis la libroin, do, estes iam facile commenti pri ili.
Mi legis la unuan, cia mi devis organizi ludon por miai genepoi. Do, mi volis vidi kiun tipon de magio ili shatas, cia Harry Potter estas tiom fama por la geiunuloi, nor pro tio. Do, ni auscultu, vi estis el la compact disco Verda Disco.
Sur vitro resti
estis la canto Vi estis el Verda Disco produktita en Pollando. Kaj mi volas doni al vi la kondiĉojn de la literatura konkurso Liro 2024. Tiu aperis en la Ondo de Esperanto. Do la redakcio de la Ondo de Esperanto denove invitas al la tradicia literatura konkurso Liro. Post la pacintiara experimento, la organizantoi decidis conservi la novan strukturon de la concurso. Anco en citiu iaro, la concurso havos nur traducain branchoin. Por Liro 2024, estas proponatai du traducendai vercoi, unue traduco el la angla, The Roads We Take, novelo de O. Henry, cae due traduco el la russa, poemo de Alexei Apurtin. La originaloi de la traducendai textoi estas elshuteblai en la retejo de la Ondo de Esperanto, kiu estas esperanto-ondo.ru. Subscribu vian concursajon per pseudonimo, kai aldonu slipon kun indico de la pseudonimo, autenta nomo, kai posta adreso. Sendu kvar taipitain, computile compostitan cae clare scribitain exempleroin de la concursajo alla secretario de Liro, Halina Gorecka, cae oni povas sendi ancao la textoin rete, Slipoi estas sendataj en apartaj mesaĝoj al la adreso sezonoj@yahoo.com. La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1 de decembro 2024. La laŭreatoj, unu en ĉiu branĉo, ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La organizantoj ĝis la 1 de januaro 2027 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiita konkursaĵo en la ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. La copyrighto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj en okazo de libroforma eldono. La plej bona traduko de la novelo de O. Henry aperos en la antologio de angla lingva literaturo eldonota de Sezonoj. Bon ŝanson aldonas Halina Gorecka, kiu estas la sekretario de Liro. Do, se vi volas partopreni. Sed mi demandas min, tio finfine estas konkurso kiu iom limigas la partoprenantoj, ĉar estas traduko el la angla aŭ el la rusa.
Yes. Do.
Yes, do por la tuta mondo estas tamen iom
fermita.
Yeah.
Mm. Kio pri la ĉinoj?
Ne nur. Kaj eble estas pro tio ke ĉiuj parolas la anglan. Yes. Ĉu? Sed por traduki estas alia afero, ĉu ne?
Yes, certe.
Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi, eblas sendi mesaĝon je la adreso trizozozo@esperanto.gmail.com, kaj vi povas reaŭskulti la elsendon aŭ en la retejo de la radio, kies adreso estas www.trizozozo.com.au, aŭ en la arkivejo, kies adreso estas www.melburno.org.au. Cis raudo de mi, Francisca.
Cis raudo de mi, Heather.
Cis raudo de Marcel.
Kai ni auscultu la canton de Capriol, en la compact disco Aventur, Solezzo.
Mis jugos traen